Rakkaat kuulijat, olemme jälleen ilmestyskirjan äärellä. Jotta voisimme jäsentää sen kuvaamia ja esiin tuomia tapahtumia, jotenkin siis loogisen järjestyksen, on meidän katsottava kokonaisuutta. Ja on ihmeellistä, että se löytyy Vanhan testamentin profeetta Jesajan kirjasta. Siellä se on jo sanottu. Lue tästä kirjasta luvut 24, 25, 26 ja 27. Ensin on maailman tuomio. Korkeuden ikkunat aukeavat ja maan perustukset järkkyvät. Jesaja 24, 18. Sitten on kuvausta Herran pelastavasta voimasta ja kuvaus pidosta Sionin vuorella, siis Jerusalemissa, kun on järkytetty maata ja tuomio ja sen tapahtumat ovat kohdanneet maata. Luemme Jesaja 25:6-9, lupauksen sana. Ja Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille tällä vuorella pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta voimaviinistä. Ja hän hävittää tällä vuorella verhon, joka verhoaa kaikki kansat, ja peiton, joka peittää kaikki kansakunnat. Hän hävittää kuoleman ainiaksi, ja Herra, Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta. Ja ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta, sillä Herra on puhunut. Ja sinä päivänä sanotaan, katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan. Tämä on Herra, jota me odotimme, iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi. Ennen sitä ovat sanat 4 ja 5 jakeet. Sillä sinä olit turvana vaivaiselle, turvana köyhälle hänen ahdistuksessansa, suojana rankkasateelta, varjona helteeltä, sillä väkivaltaisten kiukku on kuin rankkasade seinää vastaan. Niin kuin helteen kuivassa maassa, niin sinä vaimensit muukalaisten melun, niin kuin helle pilven varjossa vaipuu väkivaltaisten voittovalta. On siis voittolaukuja, jota nyt lauletaan, mutta jotka kerran vaipuu. Viittaus kuoleman hävittämisestä viitannee ensimmäiseen ylösnousumukseen ja pidot Sionin vuorella kuvaavat rauhan valtakuntaa. Näin uskon. Sitten Jesajaa seuraten tulemme lukuun 26 ja se on otsikoitu vuoden 1933 käännöksessä meidän raamatussamme Juudan voittolaulu, tuomion jälkeen pelastus, kuoleman jälkeen ylösnousemus. 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen on ylösnousemus. Mutta sinun kuolleesi virkoivat eloon, minun ruumiini nousevat ylös, herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste ja maa tuo vainajat ilmoille. Jesaja 26:19. Onko tämä kuvausta ensimmäisestä vai toisesta ylösnousemuksesta, Herra sen tietää. Mutta Jesajan jäsennyksessä on siis vielä maailmanvaltojen tuomio ja Israelin puhdistus ja pelastus. Ehkä profeetta näkee hengessä aikaan, jolloin rauhavaltakunnan ajan jälkeen sidottu paholainen lasketaan vielä kerran irti ennen hänen hukuttamistaan iankaikkiseen tuleen. Näin voisimme tulkita 27. luvun jakeet 1 ja 2. Sinä päivänä Herra kostaa kovalla suurella ja väkevällä miekalla Leviaattanille, kiitävälle käärmeelle ja Leviaattanille, kiemurtelevalle käärmeelle ja tappaa lohikäärmeen, joka on meressä. Sinä päivänä sanotaan, on viinitarha, tulisen viinin tarha. Laulakaa siitä. Maan vavistaminen on vain synnytystuskien alku. Olemme ehdottomasti kulkemassa kohti rauhan valtakuntaa ja iankaikkista pelastusta. Herran tulisen viinin, siis pyhän hengen täyttämän viinin, viinitarhaa, joka on täynnä henkeä. Ja matkalla saamme omistaa lupauksen, jonka luo Jesaja 27, luvusta 3. jäi. Minä Herra olen sen vartija, siis tämän tulisen viinitarhan. Minä kastelen sitä hetkestä hetkeen. Minä vartioit sen sitä öin ja päivin, ettei sitä mikään vahingoita. Me aloittelimme tuolla hebrealaiskirjeen, siis päätimme viime jakson hebrealaiskirjeen 3. luvun ensimmäisen jakeen kehotuksen, jossa meitä kirjan kirjoittaja kehottaa kiinnittämään mielemme tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäisen vapahtajan Jeesukseen, Kristukseen. Ja tämä on sellainen johtava periaate, joka on hyvä pitää mielessä ja johtakoon meitä myös ilmestyskirjan äärellä. Jumala on luonut ihanan maan. Emme voi kyllin ihastella luomakuntaa, ehkä psalminkirjoittajan tavoin. Herra, meidän Jumalamme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa. Siis sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse. Puhutaan elon kehästä. Herra on asettanut myös luonnonlait ja luonut ihmeellisen ekosysteemin ja luonut elämän tälle planeetalle. Sama maa tuottaa ravinnon, kukin kasvi siemenensä tai ohjelmansa mukaan. Maata suojaa ollut ilmakehä otsonikerroksinen haitalliselta säteilyltä. Ja näemme sen läpi, voimme tarkkailla avaruutta. Ydinreaktiot tuottavat lämpöä ja valoa taivaan tähdissä omassa auringossa. Maankuoren alla samat voimat ovat elämälle välttämättä. Vesi kiertää ja mahdollistaa maapallolle elämän. Vesihän on ainoa tunnettu aine, joka voi muuntua 3 eri olomuotoon. Vedeksi, kaasuksi tai jääksi ja taas palautua johonkin niistä. Se mahdollistaa elämän kierron. Vesi on myös ainoa tunnettu aine, joka esiintyy raskaimpana plus 4-asteisena. Ja se saa aikaan makeissa väsissä elämälle välttämättömän veden liikkeen meillä syys- ja kevätkierrot. Kuun vetovoima liikuttaa valtameriä. Sekin tarvitaan. Maa tuottaa biomassa valtavat määrät. Bakteerit ja muut eliöt hajottavat sen taas maaksi. Elämän ytimessä on kirjoitus, elämän koodi. DNA-tiedostoja monimutkaisessa maailmassa. Tämä kaikki on hämmästyttävää. Ihanaa. Ja itse nautin siitä, kun ihmisen niin kuin tiede pääsee yhä syvemmälle näihin elämän mekanismeihin. Mitenkä nämä tiedemiehet on ällikällä löytyjä. Kun vanhat ajatukset romuttuu ja nähdään, miten ihmeellistä kaikki. Ihmeellisesti kaikki toimii. Kaikki maa on täynnä Herran kunnia. Mutta voiko ihminen tulla liian viisaaksi? Tuon tähän 2 näkökulmaa. Ihan muutama päivä sitten luin, nyt eletään syyskuun alkua, että tuolla Floridassa, Yhdysvalloissa kuitenkin, niin on saatu lupa päästää 750 miljoonaa geenimuunneltua hyttystä luontoon. Ja ne on muunneltu sillä tavoin, että tutkijat ja projektin tekijät sanovat, että ei mitään vaaraa. Muunneltu sillä tavoin, että ne sitten parittelevat, miten hyttysillä tapahtuukaan, niin sitten näiden, ne on koiraspullisia, näiden naaraspullisten kanssa, ja niiden geenejä on käsitelty sillä tavoin, että nämä naarat kuolevat ennen kuin kerkeävät tulla lisääntymisvaiheessa. Eli hyttysiä halutaan vähennellä. No, miten ihminen tätä tekee? Tarvitaan kaksi asiaa. Ensin ihmisen pitää selvittää ne luojalla omat geenit. Ja niitä karttoja on aika paljon saatu auki, mutta hyvin paljon on vielä, mitä ei tunneta. Ja sitten on keksitty tapa, miten niitä voi irrottaa, siis leikata ja liittää. Siis luojan luomia geenejä voidaan leikata irti ja liittää. Ja voidaan myös ottaa, koska samaa kirjoitustahan tämä elämä lukee. Niin jopa voidaan ottaa kasvikunnasta geeni ja siirtää se eläinkuntaan tai toisella päin. Saada sillä haluttu ominaisuus. Ja se on periytyvä. Ajatelkaa, minkälaiset välineet ihmisellä on käytettävissä. Ja mitä siitä seuraa. Minua on vähän pelottaa. No, tiedehän on niin eettistä. Tai onko? Langeneen ihmisen harjoittaman tiede. No, toinen näkökulma tähän sitten, mitä varmasti tutkitaan, mutta mihinkä luoja kiitos ei ole päästy käsiin, niin on oikeastaan tämä vanhenemisen ja solukuoleman mekanismi. Kun Jumala on asettanut rajan tietyssä vaiheessa, että ihmisen elinikä olkoon korkeintaan 120 vuotta. Vasta kuoli se japanilainen vanhin mies sanan 18 vuoden iässä. Että varmaan naispuolinen on vanhin, mutta aina alle 120-vuotias. Ihmisen elämä on rajattu. Entä jos ihminen pääsee tähän mekanismiin kiinni? Miten se rajaus on tehty? Sehän tapahtuu meidän ruumissa. Ja keksii, miten tätä voidaan hidastaa. Vaikka ihmisen 500 vuoden elinikään. Miksi kuolema on tullut maailmaan? Miksi ihmisen pitää kuolla viimeistään 120-vuotiaana? No, synnin tähden. Olet sinä hirmuvaltias tai siivooja tai mitä tahansa, hyvä ihminen tai tuot pahoja asioita maailmaan. Sinun on kuoltava synnin tähden. Se on vain oltava niin. Muuten meidän hirmuvaltiat varmasti ottaisivat systeemit käyttöön ja eläisivät 500-vuotiaaksi. Kuvittelen nyt sellaista maailmaa. No, mitä Jumala tekee, jos ihmiskunta viisaudessaan keksii? Esimerkiksi, miten pääsee ihmisen elinikään kiinni? Sehän on täysin mahdollista. Ja minulla on tähän vain yksi vastaus. Jumala viheltää pelin poikki. Koska syntiongelmaan on ratkaisu vain Kristuksen veressä. Ja niiden kohdalla, jotka veri saa puhdistua. Mä aika paljon tuonut esiin tämmöisiä laajoja ajatuksia niin ilmestyskirjan äärellä. Ja mun tarkoitus, tai ainakin yksi tarkoitus on ollut se, että joidenkin asioiden kohdalla me menemme ehkä jotenkin hämillemme, me emme ymmärrä. Tekisi joskus mieli väittää vastaan. Ja me haluaisimme, että kaikki olisi täällä onnellisia ja terveitä ja riittävän varakkaita ja niin edespäin. Ja ilmestyskirja puhuukin ihan muusta, muunlaista tulevaisuudesta, lopun ajan ahdistuksesta, pimeydestä, valon toivosta. Pimeyden läpi kulkemisesta kohti valoa, mutta ihanasta päämäärästä. Että luottaisimme siihen, että ei meidän tarvitse, ei tietenkään taistella Herraa vastaan, mutta ei myöskään ajatella niin epäilevässä sydämessä. Tähän tekisi jotakin väärin. Jumala on ehdottoman oikeudenmukainen, pyhä. Ja varmasti voimme luottaa siihen, että kaikki ja kaiken, mitä hän tekee, se on oikein. Niin. Näistä ajatuksista pääsemme siis siihen, että Tulee aika, jolloin Herra järisyttää maa. Mutta tulee myös aika aikanaan, kun aurinkoa ja kuuta ei enää ole, ja on uusi taivas ja uusi maa. Mutta ennen sitä tapahtuu paljon. Ilmestyskirjan 8. luvun lopussa tapaamme kotkan, joka lentää keskitaivaalla ja sanoo suurella äänellä, voi, 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 maan päällä asuvaisia, niiden jäljellä ole vain pasuinaan äänten tähden, joihin kolmen enkelin on vielä määrä puhaltaa. Ilmestyskirja 8.13. Ja nämä kolmen viimeisen pasunan äänen jälkeiset seuraamukset kohdistuvatkin suoraan ihmisiin, kun neljän ensimmäisen kohdistuvat Jumalan luomakuntaan ja sitä kautta ihmisiin. Niiden äärelle yritämme pureutua sitten, jos luo ja suo seuraavalla kerralla. Kuinka paljon minua oli nyt käytetty tähän jatkolaitoon aikaan?
Reilu 16 minuuttia.
Niin, tehdäänkö tästä nyt semmoinen lyhyt luento, mikä olisi alustuksena sitten tähän 9. lukuun. Nyt löysin kalliin helmeni, nyt etsi enää en. On tämä minun aarteeni, mä löysin Jeesuksen. Tämähän on hyvä laulukirja. Raamatussa ei kovin monessa kohtaa ole voi huutoja. Ne ovat isoja asioita, missä on. Jotenkin, en tiedä onko se näin, mutta näin ne Raamatun voi huudot, siis ne ovat Jumalan huutoja. Että on tultu pisteeseen, että ei ole enää muuta tehtävissä. Voi sinua kapernaa. Voi sinua petsaida. Ne olivat kääntäneet selän Jeesukset. Ja Kapernaumissa tarvittiin tappaa, ja vieläpä Nasaretissa, kun Luukkaan evankeliumin mukaan, kun Jeesus tuli sinne. Ei ole enää muuta tehtävissä kuin tuomio. Hyvyydellä ei ihminen ole kääntynyt. Vavistuksella ei ihminen ole kääntynyt. Kovallakaan kohtelulla ei ihminen ole kääntynyt. Mitä jää jäljellä? Koska Jumala on rakkauden Jumala, niin hän toteuttaa sen lupauksensa ja tulevaisuuden, jonka hän on meille luvannut. Niille nämä rukouksen. Auta meitä Herra kaikessa luottamaan sinne. Elämässämme luottamaan sinuun, pyhän sanan kautta ja ottamaan sen ilmoitus vastaan kokonaisuudessaan. Luottamaan sinuun siinä, myös siitä, mitä sinä rakkaan poikasi suulle, apostolien suulle, ilmestyskirjan näkyjen suulle ja monin muissa kohdin puhut meille pyhän Raamatun sanoissa. Maailman ajan lopun ahdistuksen tapahtumista. Näissä kaikissa anna meille levollinen luottamus siihen, että saamme tässä ja nyt jättää elämämme sinun käsiisi. Pyytää Jeesus, että kuljet kanssamme, johdatat meitä ja kiinnität sydämemme. Sillä tavoin oikeisiin asioihin ja sinun huoneesi asioihin, että meillä ei olisi vääriä siteitä tähän maailmaan, jossa me elämme. Vain sinä voit sen tehdä. Sinun mä ylistän. Kaikki valtias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, siunaa meitä. Amen.